Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, nagrinėdami laišką Hebrajams. Tai jau mūsų ketvirta laida, kai mes vis dar nebaigėme nagrinėti šios knygos šeštąjį skyrių, kurio tema – pavojaus signalas atsitraukimas. Pamaldos aš primindamas jums mūsų nagrinėjamas eilutes, dar kartą perskaitysiu jas ir mes šiandien užbaigsime šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame, kad šį vakarą galime susitikti su tavimi mums neregimu, bet realiu dievu veikiančiu mūsų gyvenime. Dėkojame tau, kad tavo akivaizdoje šiandien yra tavo sūnus, kaip mūsų vyriausiasis kunigas, kuris pakilęs į dangų, sėdi tavo dešinėje aukštybėse ir užtaria mus. Dėkojame tau, tėve, kad tu pažvelgi į kiekvieną nusidėjėlį tik tai per Kristaus akinius. Kada kiekvienas iš mūsų nusigrėžėme nuo savo nusižengimų ir nuodėmių, kuriuose gimėme ir kurias darome, ir atsigrėžėme, pilnai palikę visą savo įstikinimą į tave, tu paženklini mus savo dvasia ir teiki mums amžinai gyvenimą, bendravime su tavimi. Mes dėkojame tau, kad tai turime, ir šį vakarą norime prašyti tavęs, kad tu padėtų mums atsiverti savo širdimis, palikti visą tai, kas trukdo mums girdėti tave, ir priimti iš tavęs tuos pamokymus, kuriuos šiandien turėsime. Meldžiame, kad šis laikas, mūsų praleistas su tavimi, atneštų tau vienam priklausantį gyrių ir šlovę. Jėzaus vardu. Amen. Taigi pavojaus signalas - atsitraukimas. Todėl palikę pradinį Kristaus mokslą, kilkime į tobulumą užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu, iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prisikėlimo ir amžinojo teismo. Jei Dievas duos, ir tai padarysime. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie savo kryžiuoja Dievo sūnų ir išstato į paniekai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos prasikala želmenys naudingi tiems, kurie ją dirba, tai jis susilaukia dievų palaimus. Bet jeigu jį teželdo erškėčius bei usnis, tai jį niekam tikusi, ant jos krinta prakeiksmas ir galiausiai bus išdeginta. Nors šitaip kalbame, bet jums, mylimieji, tikimės geresnių, į išganimą vedančių dalykų. Šias eilutės mes su jumis jau apžvelgėme. Dabar žvelkime toliau. Dievas nėra neteisingas. Jis nepamirš jūsų darbų, jūsų meilės, kurią parodėte jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems. Hebrajams laiško 6:10. Darbai ir meilė neišgelbės jūsų, tačiau jei esate išgelbėtas, už tai susilauksite užmokesčio. Štai kur gerų darbų vieta. Nors geri darbai niekaip nesusiję su išganimu, jie tikinčiojo gyvenime užima labai svarbią vietą. Todėl mes trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą, įdant ištobulintų viltį iki galo. Hebrajams laiško 6:11. Mums reikalinga ištobulinti viltį iki galo. Kad neaptinktumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir ištverme paveldi pažadus. Hebrajams laiško 6 skyriaus 12 eilutė. Dievas mums yra davęs daug pažadų, tačiau mes turime būti jam ištikimi. Kai Dievas davė Abraomui pažadus, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, jis prisiekė savimi. Hebrajams laiško 6 skyriaus 13 eilutė. Kaip žinote, žmonės prisiekia kažkuo aukštesniu už save. Kadangi nėra nieko aukščiau už Dievą, jis prisiekė savimi. Ir tarė: iš tiesų, aš laiminte palaiminsiu tave, dauginte padauginsiu tave. Hebrajams laiško 6 skyriaus 14 eilutė. Ši istorija užrašyta pradžios knygos 22 skyriuje nuo 15 iki 18 eilutės. Apie tai užsimenama ir laiško Hebrajams 11 skyriaus 19 eilutėje. Ir Abraomas, kantriai laukdamas, gavo, kas buvo pažadėta. Hebrajams laiško 6 skyriaus 15 eilutė. Čia aš įžvelgiu nuostabų dalyką. Abraomas kantriai laukė ir, tikėdamas Dievu, įgyjo dar daugiau pasitikėjimo bei tikrumo. Pasitikėdami Dievu mes gyvename su Juo. Studijuodami Dievo žodį, augame malone ir Jo pažinimu. Tokiu būdu įgyjame tvirtą pasitikėjimą. Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčio pabaigoje patvirtinimui imasi priesaikus. Hebrajams laiško 6 skyriaus 16 eilutė. Kai žmogus patvirtina savo žodžius priesaika, bet kokie ginčiai paliauja. Todėl Dievas, norėdamas stipriau pabrėžti pažado paveldėtojams savo valios pastovumą, pridėjo priesaiką. Hebrajams laiško 6 skyriaus 17 eilutė. Dievui nereikia patvirtinti savo teiginių priesaiką. Tačiau, pabrėždamas pažado svarbą, jis prisiekė. Tad du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžiamus, ieškančius prieglobščio mums duotoje viltyje. Hebrajams laiško 6 skyriaus 18 eilutė. Kaip matote, šioje eilutėje parašyta, tad du nekintami dalykai. Galbūt jums kyla klausimas, kas tie du nekintami dalykai. Pradžios knygos 15 skyriaus 4-5 eilutėse skaitome, kad Viešpats pažadėjo Abraomui tiek palikuonių, kiek danguje yra žvaigždžių, o vėliau patvirtino savo pažadą priesaiką. Plačiau apie tai skaitykite pradžios knygos 22 skyriuje nuo 16 iki 18 eilutės. Savo nesikeičiantį pažadų žodį Dievas patvirtino kitų nekintamų dalykų. Priesaika. Šie du nekintami dalykai drąsino Abraomą ir teikė jam pasitikėjimo. Kokie du nekintami dalykai žinomi mums? Mes ne tik turime pažadą, kurį Dievas davė Abraomui mūsų padrasinimui, mes turime žymiai platesnį Dievo meilės pasireiškimą, jo sūnų, kurį gavome kaip dovaną iš Dievo. Taigi mums du nekintami dalykai yra: pirmasis – Kristaus mirtis bei prisikėlimas, antrasis – jau pakilimas į dangų ir tai, kad šiandien jis mus užtaria. Šie keturi reikšmingi faktai suteikia mums pasitikėjimo ir parūpina prieglobstį. Ieškančius prieglobščio mums duotoje viltyje, Tai primena mums apie prieglaudos miestus, kuriuos Dievas parūpino Izraelio vaikams. Apie tai skaitykite skaičių knygos 35-ame, pakartoto įstatymo 19-ame ir Jozuės knygos 20-21-ame skyriuose. Šie prieglaudos miestai buvo provaizdis Kristaus gelbstinčio nusidėjėlį nuo mirties. Dievas įsteigė prieglaudos miestus nuostabiai pasirūpindamas žmonėmis, kurie netyčia nužudydavo savo artimą. Koks nors karštakošis mirusiojo brolis galėjo užsidegti keršto troškimu. Tokiu atveju atsitiktinai savo artimą nužudę žmogus galėdavo pabėgti į prieglaudos miestą, kur jausdavosi saugus ir laukdavo, kol bus ištirta jo byla. Jei paaiškėdavo, kad jis nekaltas ir žmogų nužudė netyčia, turėdavo pasilikti mieste iki vyriausiojo kunigo mirties. Ar matote, kad šie prieglaudos miestai simbolizuoja Kristų? Kristus suteikia mums prieglaudą. Brangus bičiuliai, aš jau pabuvojau teisme ir mano kaltė buvo įrodyta. Aš nusidėjėlis. Man buvo skirta mirties bausmė ir ji jau įvykdyta. Matote, Kristus prisiėmė mano bausmę. Kadangi jis numirė mano vietoje, aš laisvas. Esu išgelbėtas nuo mirties bausmės. Kaltinimai panaikinti. Galiu eiti savo laisvas ir tarnauti viešpačiu Jėzui Kristui. Dabar turiu vyriausiai kunigą prisikėlusi gelbėtoje, pas kurį galiu ateiti. Tai nuostabus mano gelbėtojo paveikslas. Apaštalas Paulius korintiečiams rašė. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Pirmas laiškas korintiečiams 10 skyrius 11 eilutė. Pavyzdys yra provaizdis. Melchizedekas taip pat Kristaus provaizdis. Dievas galėjo prirašyti milijonus knygų, tačiau pasirinko užrašyti tik tai, kas užrašyta, nes visa tai įgalina mus augti jo pažinimu ir palaikyti su juo vis glaudesnius santykius. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbintis pro uždangą vidun, kur už mus, kaip pirmtakas, įžengė Jėzus, tapęs amžiams vyriausiųjų kunigų Melchizedeko būdu. Hebrajams laiško 6 skyriaus 19-20 eilutės. Pakilęs atgal į dangų, Kristus užėmė vyriausiojo kunigo vietą. Prasiskverbintis pro uždangą vidun. Kristus kaip vyriausiasis kunigas įžengė į dangaus šventyklą. Laiško Hebrajams 8 skyriaus 5 eilutėje skaitysime, kad pagal jos pavyzdį buvo pastatyta žemiškoji padangti. Jis prasiskverbė pro uždangą į šventų švenčiausiąją vietą pas Dievą ir atnešė ten savo kraują. Tuomet atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Aaronas ir viešpats Jėzus skiriasi tuo, kad vargšas Aaronas taip niekada ir neprisėdo. Padangtėje nebuvo kėdžių. Tiesa, buvo malonės sostas, tačiau jis simbolizavo Dievo sostą. Aaronas nuolat vaikščiojo į šventyklą ir iš jos. Tačiau mes su jumis turime pranašesnį vyriausiąjį kunigą. Jis įėjo į šventų švenčiausiąją vietą ir atsisėdo, nes mūsų atpirkimas užbaigtas. Jėzus Kristus yra pirmtakas. Tai reiškia, kad paskui jį įžengs ir kiti. Tarsi sielos inkaras. Mėly bičiuliai, mes esame dar labiau padrasinti, negu Abraomas savo metu, nes mūsų vyriausiasis kunigas jau įžengęs pas Dievą. Šiandien Kristus užtarė mus Dievo akivaizdoje. Hebrajams laiško 7 skyrius. Tema - Kristus mūsų vyriausiasis kunigas Melchizedeko būdu. Likusioje laiško Hebrajams dalyje kalbama apie gyvąjį Kristų, kuris šiuo metu sėdi Dievo tėvo dešinėje. Reikia pripažinti, kad ši tema nūdienos bažnyčioje yra užmiršta. Mes daug šnekame apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą ir tai nuostabu. Tačiau turime neužmiršti gyvųjų Kristaus, kuris sėdi Dievo tėvo dešinėje ir mums tarnauja. Mūsų dvasinio gyvenimo būklė parodo tai, kiek mums realus šis jo tarnavimas. Tai tarsi barometras ar Geigerio skaitiklis, kuriuo galite išmatuoti savo gyvenimo kokybę. Taigi dar kartą noriu pabrėžti, kad šiame skyriuje išdėstytos labai svarbios dvasinio gyvenimo tiesos. Laiško Hebrajams autorius parodys Melchizedeko ir Aarono kunigystės panašumus bei skirtumus. Kristus - kunigas per amžius. Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo sumušęs karalius ir palaimino jį. Hebrajams laiško 7 skyriaus 1 eilutė. Originalo kalboje šis skyrius prasideda žodeliu mat. Šį žodelį laiško autorius naudoja kaip cementą, ryšant jį tai, kas buvo pasakyta anksčiau, su tuo, ką dar ketina pasakyti. Minėtas žodelis susieja 7 skyrius su 6 skyriaus 20 eilute. Melchizedekas yra Kristaus provaizdis. Pradžios knygos 14 skyriuje nuo 17 iki 24 eilutės užrašytas istorinis pasakojimas, kuriame Melchizedekas vadinamas Salemo karaliumi ir Dievo aukščiausiųjų kunigų. Ten apie Melchizedeką pasakyta nedaug. Atvirai kalbant, aš apie jį būčiau užmiršęs. Tačiau Dievo dvasia neužmiršo. 110 psalmės 4 eilutėje skaitome pranašystę apie Mesiją, Viešpatį Jėzų Kristų. Tu esi kunigas amžinai, kaip Melchizedekas. Mes su jumis gyvename Kristaus kunigystės laikais. Daugeliu iš šio laikinių kritikų nepatinka terminas skirtingi bibliniai istoriniai laikotarpiai. Dažnas pamokslininkas vengia apie juos kalbėti. Aš vartoju šį terminą, nes manau, jog jis pagrįstas Biblijos mokymu. Skirtingais laikotarpiais Dievo elgesys su žmonija keitėsi. Pateiksiu jums pavyzdį. Senojo testamento laikais Aaronas buvo vyriausiasis kunigas ir žemėje stovėjo padangti. Šiandien mes turime vyriausiąjį kunigą, tačiau jis netarnauja žemiškame statinyje. Dabar jis sėdi Dievo tėvo dešinėje aukštybėse. Nors apie Melchizedeką užsimenama tik keliose Senojo testamento vietose, jis dažnai minimas laiške Hebrajams. Šio laiško 5 skyriaus 10 eilutėje skaitome: Dievo pavadintas vyriausiųjų kunigų Melchizedeko būdu. 6 skyriaus 20 eilutėje pasakyta: Kur už mus kaip pirmtakas įžengė Jėzus, tapęs amžiams vyriausiųjų kunigų Melchizedeko būdu. Čia 7 skyriaus 1 eilutėje skaitome: Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo sumušęs karalius ir palaimino jį. Šiame skyriuje laiško autorius daug kalbės apie Melchizedeką. 17 eilutė yra tarsi viso 7 skyriaus raktas. Joje skaitome, juk liudijimą: Tu esi kunigas per amžius, Melchizedeko būdu. Kadangi Kristus vadinamas kunigu Melchizedeko būdu, mums reikia kiek įmanoma daugiau sužinoti apie Melchizedeką. Tuo tikslu turime grįžti prie pradžios knygos 14 skyriuje užrašyto pasakojimo. Tai pirmasis karo aprašymas. Rytų karaliai sudarė karinę sąjungą, išėjo į karą prieš vakarų karalius, valdžiusius teritorijas prie negyvosios jūros krantų. Rytų karaliai laimėjo mūšį, pagrobė Sodomos bei Gomoros turtus ir išsivarė žmonės kaip vergus. Bėglys atnešė žinę Abraomui, kad jo brolio sūnus Lotas paimtas į nelaisvę. Abraomas, bematant, apginklavo 318 savo išlaikomų vyrų, gimusi jo šeimoje. Tai rodo, kad Abraomo namuose gyveno iš tiesų daug žmonių. Manau, kiekvienas iš šių vyrų, kuriuos jis galėjo apginkluoti, turėjo žmoną ir bent vieną vaiką. Taigi Abraomas išlaikė apie 1000 žmonių. Subūręs 318 vyrų, jis netikėtai užpuolė rytų karalius ir juos nugalėjo. Abraomui terūpėjo išlaisvinti Lotą, tačiau darydamas tai jis išgelbėjo Sodomos karalių ir visus kitus pagrobtuosius. Pradžios knygos 14 skyriaus 17 eilutėje mums sakoma, kai Abraomas sugrįžo nugalėjęs Kedorlaomerą ir su juo buvusius karalius, Sodomos karalius išėjo jo pasitikti į Šavys, tai yra karaliaus slėnį. Sodomos karalius pasiūlė Abraomui pasilikti karo grobį, tačiau Abraomas šį pasiūlymą atmetė. Toliau, nei iš jo, nei iš to rašoma, o Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo Dievo aukščiausiųjų kunigas. Pradžios knygos 14 skyrius 18 eilutė. Mėlyje, šioje rašto vietoje šiandien sustosime, nes mūsų laidos laikas baigėsi. Kitoje laidoje pratęsime šios temos dalies Kristus kunigas per amžius apžvalgą. Iki greito pasimatymo. Sudie.